Yeah. Motherfuckers better know.
I'm a bad friend.
Lock your windows, close your doors, give you smalls. Yeah.
I'm a bad friend.
My man Imp left a tech and a nine at my crib. Turned himself in, he had to do a bit.
Hello.
Yeah, Paul. Pada saat kita lagi rekaman ini, Paul, jadi baru aja ada blockbuster trade gitu, yaitu adalah akhirnya yang selalu kita bahas beberapa minggu terakhir ini soal nasibnya James Harden nih, dan akhirnya sudah terjawab lah gitu. James Harden akhirnya memutuskan untuk, ya intinya dia ke Brooklyn Nets ketemu Kyrie Irving yang sampai sekarang kita nggak tahu dia di mana. Terus
bener,
kita,
bener.
Dia apa namanya reunite lah sama KD gitu. Terus habis itu si Rocketsnya itu tadinya ada Chris LeVert gitu, tapi di Chris LeVertnya diterusin lagi ke Indiana Pacers. Indiana dapat Chris LeVert, Houston dapat Oladipo gitu. Jadi ada Oladipo, DeMarcus Cousins sama John Wall. Tapi gue detail-detail yang lainnya tuh yang kayak pick berapa gue nggak ngikutin. Intinya Jared Allen, kalau nggak salah Jared Allen aja tuh ke Cleveland. Nah gue nggak ngerti sih, Paul, maksudnya nih sistem trade-nya kenapa ada melibatkan Cleveland Cavaliers gitu?
Ya kita nggak akan tahu persis, tapi intinya sih kalau ada tim trade yang melibatkan lebih dari dua tim itu berarti mereka belum bisa nemu, ada beberapa faktor kemungkinan. Either mereka belum tepat banget dengan apa yang mereka ingin. Misalnya Rockets untuk trade dari Nets, dia nggak bisa dapetin cukup hal-hal yang mereka dapetin dari Nets. Jadi mungkin secara nilai kontrak ataupun level kualitas pemain. Nah kalau emang salah satu dari alasan itu bisa dipenuhi dengan mereka melakukan trade dengan pihak ketiga, bahkan kadang-kadang sampai pihak keempat pun. Itu karena mereka bisa dapetin aset itu dari tim lain. Tapi lo mau nggak? Nah nanti gue bakal, ini intinya, lo punya Galaxy, gue punya iPhone, lo punya, dan temen gue punya Xiaomi gitu. Gue ngerasa, oh ya, iPhone gue nggak setara men sama ini, lo beda level. Jadi kalau lo bisa, misalnya, gini deh, gue trade sama lo, tapi nanti gue juga perlu sesuatu dari tim lain. Nah, mungkin lo yang nge-trade sama tim lain ini, gue ada headphone Apple yang baru nih, gue trade sama Xiaomi lo deh. Nah, lo bisa nge-trade ke gue langsung. Atau enggak, gue bisa langsung ke pihak ketiganya sendiri. Ini semua melibatkan lebih dari dua tim, suka ada yang kayak gini-gininya. Kadang-kadang sih emang karena nggak muat aja nilai kontraknya, jadinya yang pemain yang di-trade terlalu gede kontraknya misalnya. Nah itu juga bisa terjadi. Jadi ada beberapa tim yang lain. Ada beberapa alasan yang bisa terjadi sih.
Iya, karena memang James Harden ini value-nya besar banget ya. Untuk ibaratnya itu untuk dia trade aja, mengsukseskan trade-nya dia tuh value-nya terlalu besar gitu. Kan value-nya besar, sayang attitude tidak.
Iya, benar. Dan harus cocok kan. Karena Rockets maunya apa? Rockets juga maunya mau rebuilding kan. Apa yang mereka kekurangan kemarin, kayak kita ngerasa, wah dengan James Harden sama Russell Westbrook, mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Bahkan udah kehilangan pemain, nggak bisa menggantikan dengan pemain yang berkualitas. Nah sekarang mereka punya aset lagi nih. Somehow mereka bisa memenuhi apa ya draft pick yang udah kosong stoknya. Mereka sekarang dapat first round draft pick dari Milwaukee itu via Cleveland. Jadi ini trade dari trade sebelumnya Cleveland sama Milwaukee yang pernah melakukan trade. Mereka ada draft picknya Milwaukee. Draftnya Milwaukee dioper sekarang gitu ke Rockets. Jadi walaupun tapi nggak akan tinggi ya karena Milwaukee jago gitu. Empat first round pick swap dari Brooklyn. Nah ini Brooklyn melakukan hal yang sama saat mereka ngambil big three dari Boston. Paul Pierce, Kevin Garnett. Di trade untuk main di ini kan. Nah itu mereka trade draft pick. Makanya Boston punya draft pick banyak banget sampai sekarang pun kan.
Iya. Tapi dari, kan yang Paul Pierce itu, Paul, kalau yang masalah tentang Paul Pierce, Kevin Garnett itu, yang sama Joe Johnson itu kan, Joe Johnson ya dulu ya, Joe Johnson, Kevin Garnett sama aja, ya? Paul Pierce kalau nggak salah ada itu deh. Pokoknya intinya Kevin Garnett dan Paul Pierce gitu. Itu tuh trade yang fail lah, itu trade yang gagal gitu. Nah ini Brooklyn ini tuh menurut lu apakah ini trade yang berhasil kah gitu, atau ini trade yang nantinya akan ngulang lagi tuh yang masalah Kevin Garnett dan ini, karena kan kita tahu
nggak juga karena mereka kalau mereka sekarang bisa dibilang melakukan itu, melepaskan, dan gue bisa dibilang mereka melepaskan Caris LeVert dalam pertimbangkan musim depan semoga-moga si Spencer Dinwiddie udah sehat lagi. Dan mereka sebenarnya nggak perlu dua-duanya gitu. Salah satu yang akan jadi pemain bagus dari bangku cadangan gitu. Ada juga consideration gini, Kyrie Irving sama Kevin Durant nggak di-trade ke sana. Mereka datang sebagai free agent kan, yang kontrak bikin kontrak panjang di sana. Jadi sebenarnya apa yang mereka give up ini sebenarnya buat seorang James Harden doang. Dimana kalau James Harden gak workout nih, misalnya kayak mulai bertingkah atau gak happy di situ, mereka masih ada hak kontrak dia selama 2 musim ke depan lagi. Mereka bisa trade dia. Jadi ini adalah aset yang bernilai gitu.
Dibuang
untuk pemain yang menurut gue udah lewat primanya juga sih. Lewat prime-nya juga saat itu, kayak KG, Paul Pierce gitu. Emang sejago apa sih? Gak sejago pas mereka di Boston sih jelas.
Benar. Jadinya
kalau menurut gue resikonya kecil. Bahkan kita sekarang lihat era NBA sekarang, ini udah bukan di bubble lagi, langsung muncul deh kan positif game. Kebanyakan pemain yang udah close contact tracing di postpone. Awalnya cuma sekali di postpone. Nah ini gara-gara siapa sih, game pertama Houston ya?
Yeah.
Oh ini gara-gara Harden nih. Nah sekarang udah mulai kejadian sama banyak tim lain juga kan. Karena nggak tentu mereka awalnya kan kita pikir, oh kalau Harden kan ke strip club ini nggak pakai masker. Ini pemain lain, berarti ada banyak pemain lain kayak gitu juga, atau lo bisa kena aja kan, bisa aja apes. Nggak sadar, main PS ke rumah temen, terus tiba-tiba balik-balik positif.
Iya, benar-benar. Maksudnya itu menyebalkan sih, yang masalah apa tracing, kontak tracing itu. Itu tuh menurut gue lumayan cukup apa ya, maksudnya ada kan di postpone Boston Celtics sama Miami Heat di postpone gara-gara ada kontak tracing ini kan, masalah ini kan. Maksud gue kan kontak tracing kan belum tentu positif COVID juga gitu Paul ya. Tapi kan nyebelin itu Paul.
Gak apa-apa kan, mereka gak disuruh karantina lama juga, gak selama kalau lo positif. Kalau positif jelas 14 hari ya kalau gak salah, abis itu lo tes lagi. Kalau ini 7-10 hari ya kalau gak salah. Udah ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, atau gue salah ingat. Pokoknya intinya sekitar seminggu. Dan menurut gue dengan melakukan trade ini, dapetin Harden, sekarang lo udah melihat Kevin Durant gak main seminggu nih. Bahkan mungkin secara fisik pun, secara dua-duanya baru balik dari cedera, ada ringkih juga. Jangan terlalu mengandalkan menit banyak yang bermain, apalagi sekarang ada back-to-back segala. Jangan sampai Kyrie Irving sama Kevin Durant-nya terlalu kerja keras. Lo sekarang membawa seseorang yang misalnya salah satu dari bertiga, 2 dari 3 pun, kena contact tracing atau positif COVID, tim lu masih ada chance besar untuk menang sih satu game di musim reguler dengan salah satu dari 3 superstar ini. Jadinya mereka masuk ke playoff dengan posisi bagus, dan di playoff pun kita belum tahu apa yang terjadi di NBA. Apakah mereka jadi bikin bubble, semi playoff bubble gitu biar kasus positifnya lebih dikit. Soalnya nggak seru kan, kita udah pernah bahas ini juga, kalau playoff tanpa, kalau LeBron-nya kena COVID lah, apa yang pemain-pemain Giannis, nggak bakal seru dong. Jadi mereka harus bikin bubble sih menurut gue di playoff ini. Belum diumumkan juga bakal seperti apa, tapi menurut gue playoff harus bikin bubble, mungkin Eastern bubble, Western bubble, terus final lo bikin bubble sendiri gitu, atau gimana lah, nggak tahu, atau playoff, seluruh playoff kayak waktu itu di Orlando, semua playoff sampai ke final di satu bubble, itu bisa juga. Intinya kalau secara short term plan bagus, secara chemistry ini menurut gue ini kayak tim, ingat nggak tim OKC yang dikalahin LeBron di final?
Iya, yang 2012.
Ini tim yang sama, cuman lo gantiin Kyrie Irving, gantiin Russell Westbrook, sama DeAndre Jordan gantiin Serge Ibaka. Ya menurut gue Ibaka lebih bagus dari Jordan, tapi menurut gue Kyrie Irving lebih bagus dari Russell Westbrook. saat ini. Untuk main sama superstar lain, gue ambil Kyrie Irving sih.
Iya, walaupun kita sampai sekarang kan orang di sana di Amerika lagi bingung Kyrie Irving ini lagi di mana gitu kan. Tiba-tiba party keluarga. Ini orang bertingkah banget ya. Ini kalau di Indonesia kayak siapa ya? Maksudnya tuh analoginya gak tuh ada. Gimana ya? Maksudnya enggak ada pemain, maksudnya atlet manapun di seluruh dunia yang kelakuannya gak, seperti Kyrie Irving.
Enggak gitu. Ada. nggak ada orang Indonesia kayak gitu, karena di Indonesia kita sebagai di hire, dibayar untuk kerja, yaitu status kita pegawai atau karyawan. Nggak mungkin dong kita bertingkah-bertingkah atau ngilang-ngilang tanpa dipecat.
Iya, iya.
Benar, kalau Indonesia atlet basket pun lo nggak bisa sih bertingkah di Indonesia, menurut gue. Lo ya udah lo out aja, orang nggak mau sih, orang rata-rata belum ada lah di Indonesia pemain pro yang bertingkah-bertingkah kayak main NBA kalau mereka lagi bertingkah.
Iya, beda. Soalnya kalau pemain Indonesia bertingkah satu dipecat, karirnya kelar gitu. Tapi kan kalau Kyrie Irving fansnya banyak, sepatunya laku, ya kan? Terus habis itu NBA champion. Jadi kan enggak mungkin kayak ini orang enggak mungkin kita asal pecat-pecat aja bisa ngamuk kali satu Brooklyn gitu kan. Makanya jadinya serba salah juga gitu. Kan kalau si Kenny Smith kan udah bilang kan? Kenny Smith udah bilang kalau lu retire aja, Kyrie Irving kan dibilang gitu kan?
Stephen A. Smith.
Iya, Stephen A. Smith kok Kenny sih. Kenny mah yang ini sama Shaq sama Charles Barkley ya. Ya itu Stephen A. Smith kan disuruh retire aja deh.
Dan kayak apa ya? Intinya lo apapun yang lo harus lakuin, lo lakuin aja deh. Yang penting lo di lapangan main dan selainnya lo cedera ya. Lo main dan dia enggak akan, menurut gue, career thing. Kalau suruh jalanin, punya tim sendiri sebagai leader, jalanin role-nya sebagai leader di sebuah tim, kita udah lihat itu tidak bisa terjadi. Tanpa LeBron di Cleveland, mereka losing record, salah satu tim terburuk di NBA. Bahkan susah payah, nggak bisa masuk ke playoff. Setelah dia pisah sama LeBron, punya tim muda di Boston Celtics, nggak terlalu menunjukin bukti bahwa dia bisa jadi leader. Nah, di Brooklyn, udah, lo nggak usah jadi leader, lo nggak usah jadi alpha. Lo emang paling jago kalau main sama dua pemain yang jago yang lain. Dia jago banget kalau main sama LeBron sama Kevin Love. Ya udah, sekarang dia ada KD sama James Harden. Gimana, salah satunya dia bilang best friend lagi, ya udah. Yang baru datang juga dia sadari, dia kan yang minta ke Nets. Dia enggak bilang gua mau ke Raptors, gua mau ke Lakers. Dia bilangnya gua mau ke Brooklyn Nets. Dan akhirnya dia baru kasih beberapa pilihan lain, tapi pilihan pertama Brooklyn Nets. Ini yang gua bingung ya. Houston Rockets masih tetap, dan ini mungkin nanti kita lihat dampaknya ke depannya mungkin buruk untuk NBA, dan nanti NBA owner sama Players Association pas renegosiasi lagi, mereka mungkin akan ada peraturan yang berubah ya, biar pemain gak punya kontrol kekuatan sebesar ini. Karena James Harden pun, ini permintaan dia gak dapet, belum dapet, terus bertingkah-bertingkah, akhirnya malah diturutin ya. Bukan seperti kayak Kawhi Leonard di trade ke Toronto, tiba-tiba dari San Antonio, tapi ini benar-benar ke tempat yang lo minta, okay. Gue kasih, yang penting gue coba dapetin apa yang gue mau. Dan ternyata apa yang mereka mau bukan Caris LeVert. Kalau gue jadi Houston sih gue keep ya Caris LeVert, karena gue ingin mencoba dia bisa gak nih sebagai salah satu dari Big Three, dimana dia yang paling berpotensi. Karena John Wall sama DeMarcus Cousins kita gak tahu secara fisik apakah mereka bisa bertahan satu musim ini. Dan performance-nya sih udah cukup okay ya, dan teamwork-nya juga bakal seru. Tapi gak apa-apa, Oladipo juga bagus. Jadi semua dapat apa yang mereka ingin. Cuman ini mungkin gak terlalu baik untuk NBA ke depannya. Tapi untuk Brooklyn Nets, kalau gue udah bilang ke lo minggu lalu atau dua minggu lalu, gue expect mereka masuk ke final. Ya, selama gak ada anomali karena COVID atau kejadian apa di playoff atau di bubble sampai ke final, gue lumayan tetap yakin bahwa ini kita akan lihat. Pecah banget sih kalau kita melihat AD LeBron lawan Kyrie, KD sama James Harden. Wah, gila banget.
Itu pecah sih. Walaupun tadi meme-nya yang di akun-akun olahraga gitu yang apa, ada orang main 2K pakai Brooklyn Nets, semuanya ISO, bolanya ke Kevin Durant ISO. Di passing ke James Harden bukannya nge-shoot, ISO lagi. ISO lagi.
Tapi itu yang kita sangka kan, yang kita pikir pasti kita wah ISO aja one on one gitu, pasti itu yang banyak yang akan terjadi. Tapi gue lihat ball movement mereka bagus loh, mereka passing, oper-operan, sharing bolanya. Gue nggak ngerasa ada yang terlalu main maruk atau rebutan atau nggak kelop. Emang mereka kelop aja sih mainnya, dua-duanya pintar, dua-duanya jago. Dan ya, datang James Harden, dia bocah men. Kita bukan ngomongin umur, tapi wah, gue cincinnya udah dua. Wah, gue juga udah juara NBA. Loh, wah, final aja belum. Ya, junior sih, anak bocah yang boleh ditai-taiin.
Iya, ya, ya, benar juga tuh Paul. Maksudnya KD kan hitungannya senior dia di OKC. Sekarang ketemu lagi di Brooklyn Nets, ya kan? Dimana sebenarnya KD jauh lebih, ya apalah kalau dibandingin sama James Harden pertama kali masuk NBA, jauh lah posisinya, kastanya jauh lah dibandingin KD. Jadi kayaknya James Harden emang butuh satu orang yang lebih senior daripada dia, lebih jago daripada dia, lebih ada udah gelar, punya gelar juara, jadi dia nggak akan neko-neko nah, gitu.
Kata yang lo pakai itu paling cocok, jago, lebih jago dari dia, karena yang di mereka datengin selama ini Chris Paul nggak lebih jago dari James Harden,
yeah.
Russell Westbrook pun nggak lebih jago dari James Harden. James Harden paling jago, oke, kita bisa bilang dia paling jago di era dia di Houston. Tapi ingat gak saat kapan kita perhatiin James Harden? Ya itu waktu dia jadi six man di belakang Kevin Durant dan lain-lain. Dia dari bangku cadangan kan? Dan gitu, ancur ini orang siapa? Jago banget.
Iya
kan?
Iya.
Dan dia mainnya juga masih sedikit berbeda lah. Kalau coba lo cari klip-klip lama di YouTube James Harden pasti oke sih. Terus lo bandingin sama sekarang. Beda sih pemainnya. Cuman
beda, ya.
Menurut gue secara attitude mungkin dia udah siap untuk apa ekspektasi dia udah jelas lah dia bakal ke Brooklyn Nets tuh hierarkinya seperti apa. Gue juga apa ya, gue yakin ya dia akan lebih terbuka, ya jelas dia akan harus lebih terbuka untuk mencoba sistem yang Steve Nash yang diimplementasiin. Dan ingat dia reuninya, walaupun dia nggak bisa reuni dia sama Daryl Morey di Philadelphia, dia akhirnya bisa reuni sama Mike D'Antoni ya, seseorang yang mungkin secara offense ngerti gimana sekarang membagi porsinya, karena dulu dia yang membuat offense itu untuk James Harden, mungkin dia juga yang bisa mengconvince James Harden nih, kalau lo mainnya sekarang sebagai bertiga kayak gini, lo harus mainnya kayak gini, dan mungkin kemungkinan besar, karena dia happy-happy aja kok sama D'Antoni.
Iya, dan itu alasan dia, ada salah satu faktor kenapa akhirnya James Harden memilih pilihan pertama yang tadi lo bilang Brooklyn Nets, itu karena sebenarnya ada Mike D juga di sana, jadi selain, ya kayaknya memang, apa ya ibaratnya itu dengan adanya Mike D'Antoni di sana, dia udah tahu pola pikirnya James Harden ini seperti apa, ngambek-ngambeknya seperti apa, ya kan, kalau lagi di playoff mainnya kayak gimana, jadi tinggal diketuai aja lah sama Kevin Durant, datang-datang kayak James Harden lu jangan banyak tinggal ya, lu belum juara NBA, sini lu gitu, walaupun gue pindah Golden State Warriors gue juara lu, tapi lu sini lu ikutin gue. Nah itu kayaknya formulanya lebih cocok tuh untuk James Harden tuh, kayaknya bakal something different lah Paul, musim ini gitu.
Gue semakin yakin ya, satu hari mungkin kita nggak akan pernah tahu, tapi satu hari mungkin kita akan dengar bahwa James Harden sebenarnya mau keluar dari Rockets, nggak ada masalah, nggak ada hubungan sama basket sama sekali. Misalnya dia tidak agree sama pas kemarin ini kan sering ada isu Black Lives Matter, social rights movement lah dari lawan kepolisian, dan semakin jelas kelihatan. Kalau di Amerika sebutnya lo tuh merah atau biru gitu. Lo tuh dari sisi Republican atau Demokrat gitu. Dan gue ngerasa juga banyak yang kayak ibaratnya slack gitu gara-gara political view. Nah yang gue denger sih Tillman Fertitta, ownernya Houston Rockets ini seorang Republican. Dan itu mungkin berbeda sama pandangannya seorang James Harden. Bisa jadi man, kita gak pernah tahu juga, gak semuanya apa, nggak, hidup mereka nggak 100% basket semua juga. Pasti ada alasan lain. Karena kenapa? Karena dia dua tim yang dia sebut pertama yang dia mau bergabung lagi kalau trade adalah kepala-kepala, bos-bos, ibaratnya bos-bosnya di kantor lama. Jadi berarti dia bukan masalah sama pegawai di kantornya atau atasannya dong.
Mungkin
ada sesuatu yang lain, ownernya. Gue nggak suka sama brandingnya ini gitu. Gue nggak suka visi-misinya nggak cocok sama gue atau apalah. Pokoknya nggak ada hubungan sama basket. Dan dia berarti dia lumayan bisa mempercayai atasan yang dulunya ada di Houston. Dimana gue juga ngerasa dia waktu di Houston juga kasihan. Bukan, mungkin dia bukan tipe pemain yang lo bisa kasih beban. Jago sih jago, tapi lo gak bisa kasih mereka pressure untuk menang seri 7 game dari sebuah apa ya conference final gitu. Di sini lo mau game 1-2 main bagus, 3-4 lo agak bau, ya udah gak apa-apa, ada Kevin Durant, ada Kyrie Irving, tenang aja.
Iya,
gitu,
iya.
Cocok banget ya di situ menurut gue. Jadi nggak ada pressure kayak wah James Harden nggak perform nih, wah ntar serinya terancam tereliminasi karena ke James Harden nih. Udah pressure, mungkin dia bukan tipe orang yang bisa handle pressure seperti itu kayak LeBron gitu misal.
Iya iya iya. Tapi benar juga ya, dia dia minta di trade di dua tempat, yaitu adalah Brooklyn Nets, kalau nggak Brooklyn Nets yaitu adalah Sixers. Jadi menurut gue memang berarti kan, dan John Wall sempat curhat loh Paul beberapa akhir terakhir ini, dia tuh John Wall tuh curhat tentang masalah apa yang terjadi di Houston ini, tidak sebenarnya kesimpulannya adalah dia tidak begitu happy dengan apa yang terjadi di Houston saat ini gitu. Kayak satu tim ini tuh kayak auranya tuh kayak lu pengen menang gak sih gitu. John Wall kan sempat curhat tuh Paul.
Iya, itu dia hubungin lo gimana? DM atau WA? Curhatnya kalau langsung
ya. Telegram.
Biar aman ya.
Biar gak kehack ya kan. Jadi biar pembicaraan kita mal aman ya. Houston nih anjing.
Kalau kita sih gitu. Kehack sekarang nih. Iya, iya. Ya enggak, kalau menurut gue sih itu udah jelas dan itu sengaja. Jadi James Harden bukan orang yang bodoh juga. Dia di 3 game pertama mainnya oke. Wah, ini James Harden walaupun agak gemuk, agak lebar, tapi mainnya sama aja kayak James Harden saat kayak MVP gitu. Tapi setelah 3 game apa yang terjadi? Dia mulai jelek mainnya. 3 point-nya enggak masuk-masuk. Mainnya malas-malasan. Jadi dia cuma ingin buktiin aja kayak, "Eh, kalau lo mau trade gue, nih, barang ini masih mahal, men." Tapi habis itu dia lepas gas kayak itu pinter banget kan buat dia jadinya yeah. Houston Rockets yang tadinya masih ada sampai Maret 24 kalau nggak salah 25 trade deadline, mereka jadi terasa harus bergerak sekarang deh. Kalau kayak gini terus juga kasihan pemain-pemain lain gue yang sudah mulai curhat, seperti John Wall, DeMarcus Cousins juga ngomong kan, "Man, lo trade aja dia nggak mau di sini, man." Bukannya jelek-jelekin dia, cuman lah, jelas dia nggak mau main di sini. Menurut jadi locker roomnya aja tuh udah nggak enak, kebayang nggak suasana kayak gitu lo di dalam locker room. Harusnya sama saudara lo, men. Ini saudara lo di lapangan nih. Tapi ya kayak gini.
Iya, gak tegur-teguran nih. Jadi kayaknya masuk locker room Houston tuh, apa Rockets tuh kayak gak enak gitu.
Papasan. Gak mungkin dong tegur-teguran. Gimana tegur-teguran? Biasa aja tegurannya pun. Gak mungkin kayak, "Hey bro, lo gimana men? We can ngapain?" Karena lo bakal kelihatan bahagia. Dia tidak ingin kelihatan bahagia di situ. Jadi pasti suasananya gak enak.
Padahal John Wall mungkin di locker room sudah berusaha so asik tuh ya sama DeMarcus Cousins kayak
joget-joget.
"What's up bro? Yeah. What's up bro? Gimana tempat striptease tadi mah? Oke enggak ceweknya? Bisa kali ajak-ajak gua udah ngobrol gitu kan." Tapi James Harden udah lu jangan so asik anjing. udah enggak mau, udah gua mau minta di trade, lu jangan so asik sama gua. Kita sobi sih, cuma jangan sekarang so asik, ntar aja pas ketemu di mana gitu.
WA ntar.
Telegram, telegram gitu ya.
Iya, signal.
Iya, waduh lebih enggak bisa diapa-apain lagi tuh. Lebih indie lagi kan. Sinyal lebih indie lagi. Tapi Paul, ini misalkan kita sebelum bahas Houston Rockets sedikit nih Paul. Menurut lu Paul, kalau misalkan lu punya satu anggota seajaib Kyrie Irving gitu Paul. Misalkan lu anggap aja lu ada seorang head coach-nya Brooklyn Nets gitu. Dan lu punya anak buah seajaib Kyrie Irving. Lu kira-kira apa yang lo lakukan kepada si superstar lo ini? Kira-kira kalau lo jadi head coach-nya Brooklyn Nets deh, gitu.
Oke, sebelumnya disclaimer dulu. Kalau gue ada pilihan di organization di Brooklyn ya, gue ada Sean Marks atau apa, gue udah nggak ambil Kyrie Irving sih. Walaupun mungkin Kyrie Irving itu ada faktor, lo kalau mau ngambil Kevin Durant harus kita datengin sebagai paket gitu dua-duanya. Ada hubungan lah, janji-janji di bawah meja itulah. Tapi kalau bilang, gue sebagai pelatih yang datang ke tim itu udah ada Kyrie Irving. Dia bertingkah kayak gini. Wah itu tricky banget sih lo nanya gue. Bingung juga ya, kayak anak nakal. Enggak, bukan, ya gimana ya, bukan anak nakal, anak yang aneh. Lo gak sih?
Iya, ajaib kalo aja.
Anak nakal itu James Harden.
Bener, Luwil tuh kayak, nakal.
Iya, kalau ini ajaib. Kayak, wah, ini kenapa ya? Kayak susah di ini. Gue sih berusaha untuk mendekati dia sih, karena dia tipe orang yang mungkin, lo nggak bisa kayak treat hubungan kalian tuh kayak gue pelatih lo pemain gitu di tim ini, dan hubungan itu gue nggak ngelihat akan tembus ke seseorang kayak Kyrie Irving gitu. Lo harus jadi kayak teman dia lah, atau berusaha untuk empati sama dia, mengerti apa yang maksud dia. Kalau dia ada point of view yang aneh-aneh, yang konspirasi apa, kalau gue jadi pelatihnya, gue dengerin dulu. Gue gak harus setuju sama lo ya, tapi gue dengerin untuk dia mengerti bahwa gue aneh pun, atau yang biasanya orang nyela-nyela dia, gue gak akan nyela dia, biar dia tahu kayak lo kalau sama gue itu apa ya, hubungan kita gak seperti itu, kayak gue gak akan nilai lo, dan setelah ada kepercayaan itu mungkin caranya yang lo bisa tembus ke seseorang kayak Kyrie Irving. Kalau lo mau ngatur dia nggak bisa, dia bukan tim. Dia orang kayak anak seni, tau nggak? Anak orang yang susah diatur. Anak seni penuh dengan ini kan talenta gitu, tapi untuk diatur kayak lo harus jam 10 pagi tiap pagi di kantor nggak bisa.
Iya, dia tuh kayak nyimeng mulu gitu loh, kayak anak nyimeng mulu tiba-tiba.
Mungkin.
Lu di mana, beredar di mana gitu kan? KD sempat belain dia tuh pas ditanya itu kenapa sih Kyrie Irving kayak bawa dupa bla-bla segala macam. KD sempat belain apa gitu? Enggak, itu cuma ya maksudnya kayaknya KD tuh coba, gue coba ngertiin lu deh anjing gitu. Lu bantu gue gitu, jadi gue mau ngertiin lu bantu kayak gitu. Kayaknya KD pun merasa anjing juga lah. Ada James Harden dia seneng nih. Wah ada James Harden nih. Gue bisa maki-maki, bisa gue bully nih anak nih, ya kan. Ada James Harden datang, iya. Lu gendut banget anjing, lu kurusin badan kek. Akhirnya kek, kata James Harden, iya bang, karena kan abang-abangan kan. Kayak ini kan abang-abangan.
Body shaming langsung ya.
Iya langsung body shaming. Udah obrolannya obrolan sobi kan, udah obrolan, lu gendut banget lu. Kan udah sering ditegur sama komentator, lu gak nyadar James Harden digituin kan sama kek ini kan. Ya lu kurusin badan kek, kembali ke prime lu gitu.
Gue nggak ada masalah sih apa si Kyrie Irving kalau melakukan hal-hal yang mungkin buat kita aneh, tapi mungkin bisa mengerti orang yang lo pernah meditasi nggak, Mal?
Nah nggak pernah. Nah, ngomongin soal meditasi, soalnya Last Dance juga gitu, Paul, ya kan?
Itu contoh doang aja ya. Gue pribadi jujur, secara kayak iseng kayak temen gue ngajarin kayak nyoba gitu, iseng-iseng nyoba pernah, tapi beneran mencoba untuk meditasi belum pernah. Lo kalau ngobrol sama orang, ketemu sama orang yang pernah meditasi, mungkin Andovi kan dia bersih banget pasti otaknya, mungkin dia pernah meditasi juga. Nah, lo kalau dia pernah, lo tanya deh. Orang yang meditasi biasanya jawabannya awalnya bisa kedengeran kayak sedikit ajaib, tapi itu sebenarnya bukan keajaiban. Mereka tuh pikirannya udah sangat terbuka aja. Nah, Kyrie Irving tipe orang yang kayak gini kan, yang meditasi, yang pokoknya dia, buat dia basket ini nggak penting sih, itu cuma sesuatu ya bakat dia gitu, dan gue cari duit di sini. Tapi basket itu bukan kayak setelah dia pensiun kayak dia bakal depresi gitu, enggak. Dia bodo amat sih sama basket, jujur aja kayak ya gue dapat gaji dari sini, gaji yang bagus banget lagi. Tapi tentang dia jadi terkenal gitu atau dia jadi kayak wah seorang bintang gitu, itu nggak terlalu penting menurut gue di dia. Bukan bilang nggak penting, bukan prioritas dia gitu, bukan nomor satu kayak seorang LeBron James gitu yang basketball is my life gitu kayak. Walaupun keluarga dia selalu bahas juga ya. Tapi kalau Kyrie ya gak terlalu ini sih menurut gue kayak basket tuh gak jauh lah dari prioritas. Bukan jadi prioritas.
Iya, kebayang gue sih Paul kalau ketemu orang meditasi tuh kayaknya memang ajaib-ajaib pola pikirnya, bukan ajaib sih, maksudnya mereka melihat sisi kehidupan dari point of view yang beda gitu ya kan.
Iya, karena kita gak bisa ngerti karena kita gak pernah kayak coba untuk membuka pikiran kita seluas itu. That's all, gak berarti kita gak bisa punya pikiran yang sama, cuma kita belum pernah. Nah untuk seseorang yang pernah, mereka juga mungkin ngelihat kayak secara mayoritas kayak lo gak terlalu terbuka juga pikirannya, jadi gue juga males ngomong sama lo gitu. Mungkin ada itu juga dari Kyrie Irving, kenapa dia gak suka ngomong sama media, gak suka kayak terlalu deket sama siapa siapa aja gitu. Dia milih-milih temen banget gitu. Memang mungkin karena hal itu.
Iya. Karena memang Kyrie Irving ini tipikal yang ini juga ya. Padahal ingat gak dulu Paul waktu dia pindah ke Celtics, dia yang pengen tuh. Maksudnya dalam pengertian gue mau jadi leader gitu. Tapi dia juga yang bikin, dia juga yang rusak reputasi leadershipnya dia gitu.
Iya, dan itu mungkin sebagian dari saat dia lagi mencari dirinya tuh siapa gitu, gue tuh siapa sih sebenarnya gitu, mungkin itu sebagai kedewasaan dia lah, kayak dia proses dia jadi dari orang muda sama orang lebih bijak, lebih dewasa aja.
Walaupun dia rajin meditasi, tapi instastorynya keluarganya party-party gitu, kayak twerking gitu. ini orang habis meditasi lu ngebokep gitu, maksudnya kayak apa sih, kayak twerking terus sensual, bukan ngebokep jatuhnya, maksudnya jogetnya sensual gitu. Keluarganya ini keluarga absurd juga sih Paul, maksud gue itu ini kasus NBA yang paling aneh menurut gue, karena kalau kita lihat beritanya tuh kayak di mana Kyrie Irving, ya di mana anjing, lu carilah Kyrie Irving di mana?
Gue cari ke ini sih, ke apa sih tribe itu yang si Kyrie Irving bergabung.
Aduh lupa gue namanya. Iya iya tahu gue. Lu tarik ke situ tuh ya.
Iya. Yeah.
Yang tribe apa sih Paul? Yeah. Namanya Paul.
Nah itu apa sih dia pokoknya.
Tempat favoritnya dia tuh. Iya 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 iya. Ya.
Few tribe gitulah.
Ah iya iya iya. Lu ke situ nyari tuh ya.
Ke sana aja nyari pasti di sana lah.
Karena
dia cuma pengen kayak.
Iya, soalnya Kairi bukan tipikal yang ke striptease, enggak gitu dia. Tipikalnya enggak tiba-tiba mabok di mana di Las Vegas, mabok main judi yang kayak Michael Jordan gitu. Maksudnya main judi sampai pagi, enggak tipikal yang begitu Kairi Irving emang.
Mendaki dia naik gunung.
Tiba-tiba berlayar. Kairi Irving kemana berlayar? Wah, itu
dia udah di puncak ada.
Iya, tiba-tiba udah ngomong ke Telegram KD. KD backup gua dulu kek, gua lagi naik gunung nih Himalaya. Wah, anjing juga.
Iya, biasa.
Iya, iya.
Dan lo enggak ngelihat itu jadi masalah kan di tim itu kayak Kairi bertingkah dikit ya udah. Lo expect apa kalau lo bak gini deh segimana ya susah lo menghadapinya kayak bingung caranya gimana gue approach dia gimana pasti yang lo nggak terlalu ngerasain sih lo nggak bakal terlalu kaget gitu nggak terlalu heran.
Mm-mm-mm.
Oh ini Kairi aja sih biasa.
Iya dan itu yang akhirnya membuat manajemen Brooklyn pengen apa mendatangkan James Harden besar ya keinginannya gitu ya.
Iya dan mereka punya yang ingat juga ya mereka punya coaching staff yang nama mereka bukan kayak nama bukan nggak sepele juga gitu kayak jadi asisten doang ya asistennya itu dulu coach Houston Rockets dan New York Knicks sebelumnya Lakers juga.
Iya.
Gitu. Steve Nash MVP man of the league walaupun nggak pernah juara gitu.
Back to back lagi.
Iya pokoknya ada inilah Amare Stoudemire lengkap banget sih jadi. Supervisor, gak gue gak bilang bos sih, supervisornya cukup banyak dan di respect lah sama pemain juga.
Iya, makanya sama ini dengan kedatangan James Harden sebenarnya win-win solusi ya, maksudnya keuntungan juga.
Gue awalnya enggak ya, gue pernah ngobrol sama lo dari akhir tahun lalu atau siapa kayak yang.
Oh iya.
Pokoknya sempat nanya gimana menurut lo kalau James Harden, ya kayaknya sama lo deh.
James Harden. Overtime itu.
Lo nanya tentang Brooklyn, at that time gue yang, aduh gak usah ya. Ngapain gitu. Tapi saat itu musimnya belum mulai. Mm-hmm. Dan saat itu gue masih memikir, gue belum bayangin kondisinya kayak sekarang. Gue terakhir nonton basket itu mereka di bubble, man. Dan gue gak mikir aja mereka udah pulang ya. Pulang ke hotel, pulang kemana. Mm-hmm. Gue gak sadar, corona tuh emang masih di mana-mana banget. Apalagi setelah musim kemarin, musim Christmas sama tahun baru. Pasti kasus di seluruh dunia naik. Mm-hmm. Terus mereka ini ada yang ngumpul sama keluarga atau apa terus tiba-tiba ada yang postpone kan game di cancel. Nah ini sekali udah nyebar ke pemain NBA, walaupun mereka nggak merasa, jadi kelihatan masih belum jelas kayak apa yang protokol mereka persis garisnya di mana dan hitam putihnya itu belum nggak jelas masih gray area gitu. Tiba-tiba Steph Curry di pertengahan game di second half kalau nggak salah di quarter ketiga atau keempat dia tiba-tiba ditarik dari bangku cadangan. Nah, kita tahu abis setelah itu bahwa itu dengan alasan close contact tracing deh kalau nggak salah.
Mm-hmm.
Jadi mungkin dia close contact sama seseorang yang positif. Ini kan jadinya apa ya, membuat ya peraturannya abis gimana? Mereka masa baru tahunya sekarang gitu? Iya mungkin mereka baru tahu infonya baru dapat gitu dari mereka tracing siapa ke siapa ke siapa. Oh Seth Curry juga ternyata. Wah dia lagi main nih, nggak apa-apa harus ditarik sekarang. Oke, ya itu good move mungkin ya, nggak tunggu sampai akhir pertandingan. Tapi at the same time, bukannya dia udah di bangku cadangan berarti dari awal ya.
Berarti semuanya ke tracing.
Nah itu yang gue rada bingung, gue denger, ini gue belum tahu ya akurat atau enggak, mungkin ada yang pendengarnya overtime bisa tadi tahu di komen. Close contact-nya tuh seberapa jauh sih mereka di trace-nya? Kalau lo mau bilang Steph Curry, ya berarti lo satu gedung itu close contact. Tapi yang setahu gue dari NBA peraturannya enggak. Justru saat main mereka enggak ngerasa itu close contact. Definisi close contact tracing itu apa? Lo sempat di seruangan dengan seseorang yang positif dengan jarak 1 meter atau lebih dekat dalam waktu 15 menit. Apakah justru karena basket ini yang selalu bergerak muter-muter terus walaupun lo jaga man-to-man, lo enggak mungkin jaga lebih dari 24 detik yaitu shot clock. Lo pasti ntar balik arah lagi. Jadi ada menjauhnya lagi. Nggak lo face to face ngobrol sejam gitu. Lo kan lari ngelilingin lapangan. Apa mungkin itu menjadi alasan untuk mereka membiarkan ada peraturan itu. Jadi kalau lo main lawan satu tim dan lo ternyata close contact atau lo positif, nggak berarti itu mereka semua harus quarantine 2 minggu. Ngerti nggak maksud gue? Nggak berarti lo tetap akan dicek dulu, dites. Kalau lo negatif nggak apa-apa. Atau gue nggak tahu peraturannya itu seberapa jauh. Tapi tahu gue, mereka nggak hitung kalau lo main di lapangan. Mereka nggak hitung yang pemain-pemain yang lo lawan itu.
Iya iya.
Bahkan kalau nggak satu NBA udah shutdown sih.
Udah kayak pemainnya. waktu Sixers kemarin terakhir main ya, yang Danny Green jadi power forward, udah udah seabsurd itulah ibaratnya. Maksudnya ini nggak jelas juga kalau tadi yang lu bahas tentang peraturannya masih belum jelas, close contact tracing ini sampai mana sih batasannya gitu. Itu juga mungkin yang membuat moodnya pemain-pemain superstar kayak ini masih belum jelas lah, masa musuh gue katanya gak main gara-gara close contact tracing tapi gak jelas, gue gak usah main deh, gue party aja deh. Mungkin itu juga pol yang bikin pemain superstar jadi ogah-ogahan juga gitu musim ini gitu kan.
Gak ada fans mungkin.
Nah iya mungkin.
Tapi kalau gak tahu itu ngaruh atau enggak, gak ada fans atau enggak. Tapi untuk seorang pemain basket profesional yang lo seseorang kompetitor, adrenalinnya suka tinggi, tapi tiba-tiba nggak ada pemain yang sorakin lo, penonton yang sorakin lo yang bisa bikin adrenalin lo tinggi ya, lo paling kayak sparring aja.
Iya, atau contoh simpelnya Lakers misalkan LeBron James kompetitif seperti Michael Jordan misalkan, mungkin kalau ada Michael Jordan di situ, tim lo nggak ada musuh, lo nggak ada Ben Simmons, Joel Embiid karena close contact tracing, malas juga kali main gitu, ngapain gue main? Gue kan mau ngelawan Joel Embiid, Ben Simmons, ya gue duduk aja dah gitu, mungkin lagi gitu juga tuh Paul.
Iya, kita nggak pernah tahu lah, pasti banyak faktor. Ada juga mungkin yang ya tergantung lah, kalau ini juga situasi yang sangat aneh ya untuk sebagian dari league ini, dari NBA udah nggak main lama banget. Ada yang baru aja selesai main, jadi ada yang secara fisik mungkin masih on and off. Seperti kita lihat Lakers, Clippers, Denver itu semua kalau lagi bagus-bagus kayak jelek-jelek. Tim yang udah kelamaan gak main tapi seger banget kayak Golden State, ya walaupun awalnya masih agak berantakan tapi tiba-tiba udah kayaknya nge-tune nih, udah dapet nih, enak ke flow.
Makanya nanti ya kita kan? Kita nggak tahu lah
ya, tim maksudnya. Yang udah nggak main lama yang masih aja bapuk kayak Minnesota gitu.
Iya juga ya, kayak Phoenix aja seger ya, ngeliatnya Phoenix Suns tuh mainnya seger gitu ya.
Kalau mereka seger jago, kalau Minnesota seger tapi tetap bapuk.
Nggak ngerti juga D'Angelo Russell-nya juga out-outan juga sih Paul, maksudnya nggak ya sama kayak itu aja lah, maksudnya banyak yang nggak diduga-duga juga, yang kayak misalkan LaMelo Ball ternyata triple double termuda sepanjang sejarah
man,
NBA.
Seru banget men, seru banget nonton Charlotte sekarang, nggak nyangka. Tapi sekarang gue ya, karena kita kalau sebagai yang pemilik League Pass, kalian pasti tahu, nggak ngerti maksud gue, kalau lo bisa nonton game apapun dan lo nggak harus nonton tim lo banget lah saat ini, Raptors nggak yang harus gue nonton banget, mereka lagi lawan siapa lah, Orlando kan, belum penting ntar, walaupun gue selalu nonton awalnya, gue pasti mulai perhatiin yang gimana nih yang kalau ada lambang Lakers pasti nyalain dulu bentar, lihat abang Bron di ceki dulu, cek ombak. Tapi sekarang gue mulai perhatiin, gue kalau lihat lambang Charlotte siapapun lawan mereka gue nggak peduli, tapi gue akan nyalain bentar, gue mau lihat dulu. Nah, lo udah masuk belum nih? Mereka jadi tim yang dulu gue gak pernah males untuk nonton sama sekali. Sekarang karena ada Gordon Hayward sama LaMelo Ball. LaMelo Ball di situ ada target-target yang suka lari juga, yang tahu lah, yang udah kelihatan lah main sama dia, emang kelihatannya enak lah, yang tipe orang yang ngerti.
Iya punya visi ya, semacam
di mana.
Semacam punya visi gitu. Gue baca komen-komen Instagramnya Hornets tuh Paul, yang gue baca tulisannya komen-komen netizennya Hornets tuh, fans-fansnya dibilang, udahlah LaMelo Ball tuh starting line up dong. Lu nggak lihat di lapangan setiap LaMelo Ball main itu teman-temannya jadi bagus semua. Nah maksud gue kan itu kan sama itu super power yang dimiliki oleh LeBron James, oleh Chris Paul, oleh siapa lagi sih yang suka bikin step up di Nikola Jokic gitu. LaMelo Ball nih.
Gak lama lagi bakal masuk kok ke
starting line up.
Tapi bukan karena passing dia, tapi justru karena rebounding dia dan assist apa ya, ternyata turnovernya nggak seburuk yang gue sangka. Kayak dia koreksinya cepet banget, ternyata dia jauh lebih jago dari Lonzo ya. Dulu gue susah untuk percaya itu, kayak apa di level NBA soalnya semua orang bilang gitu kan, kayak Melo bakal lebih jago dari Lonzo. Gue selalu lihat dulu deh pas di NBA, gue belum tahu juga seseorang ternyata di NBA dia jauh lebih pede sih dibandingkan kayak beberapa game pertama Lonzo. Kayak, oh ini emang, ini jagoannya dari keluarga ini tuh yang ini emang.
Iya, dan yang itu mental-mental, bukan mental-mental Amerika, ngerti gak sih Paul? Maksudnya itu mental-mental, gila gue tuh main basket udah ke Australia. Maksudnya kayak gue udah jauh nih, terbang-terbang demi basket doang nih, ketemu pemain NBA mah ya udahlah. Maksudnya gue mungkin yang di Australia jauh lebih kasar kayak gitu ya, Paul ya.
Tapi dari sisi itu gue, iya benar, ada benernya. Karena misalnya mereka gini, mereka mainnya di college, mereka ketemu sama bocah-bocah lain juga. Mm-hmm. Dia di Euroleague mungkin belum bakal kemakan sih, tapi dia di liga yang di secara level skill cukup untuk mempersiapkan dia lah. Ada pemain di situ yang ada di timnasnya mereka gitu, maksudnya mereka nggak cukup-cukup amat juga Australia sebagai dunia basketnya di sana. Mm-hmm. Tapi mereka nggak selevel NBA gitu, tapi dia udah ketemu pemain-pemain yang udah dewasa, yang udah gede-gede gitu. Kayak maksudnya ya ini liga men's league nih. Kalau college masih tetap college, sejago apapun mereka pemainnya.
Iya.
Mereka masih belasan umurnya gitu. Kalau ini bapak-bapak, men.
Bener. Dan orang-orang dari luar Amerika, misalnya let's say Luka Doncic, Nikola Jokic, siapa lagi sih yang si centernya itu juga tuh, Portland Trail Blazers tuh, si siapa namanya, Vucevic.
Yusuf Nurkic.
Atau si Nurkic, oh, ya. Yeah. Nurkic. Yeah. Itu kan orang-orang yang kalau kita lihat, orang-orang Eropa ini, Goran Dragic, itu orang-orang yang, wah keren deh ternyata pemain-pemain di luar Amerika ini sudah mulai keren, dan LaMelo Ball sudah merantau ke Eropa dan ke Australia gitu. Jadi menurut gue ada secara mental udah gak ketemu college USA lagi, udah dianggap remeh sama dia kali, Paul, menurut LaMelo Ball juga, Paul.
Iya benar, kayak apa ya,
merantau, ilmu merantau.
Gue gak pernah setuju bahwa satu-satunya sumber yang terbaik untuk nyari talenta di NBA adalah di college divisi 1 Amerika gitu. Enggak. Sudah dari tahun 80-an 90-an udah mulai ada kok pemain-pemain bintang yang bukan hanya dari Eropa, dari South Africa gitu, walaupun jauh lebih sedikit daripada sekarang. Mm. Ini selainnya Asia ya, yang sekali-kali yeah. doang, itu pun juga pas maksudnya peaknya nggak lama lah. Gue bisa bilang, tapi at least sudah ada juga. Jadi untuk terlalu mengandalkan college itu udah terbukti lah sekarang. Lu dari SMA aja kalau emang udah siap gitu. Ada banyak yang sukses langsung masuk ke NBA seperti Kevin Garnett, Kobe Bryant, LeBron James.
LeBron
gitu.
James.
Banyak. Marcus Smart juga kalau nggak salah. Tapi kalau kita menyebut apakah LaMelo udah siap dan masuk NBA, dia nggak akan dapat Rookie of the Year. Tapi okay. menurut gue dia adalah tepat terpilih top 3 di draft tahun lalu ternyata.
Mm-mm. Tapi menurut lu nggak Rookie of the Year tuh ya, Paul ya?
Susah men, James Wiseman di tim yang menurut gue dia akan lebih, gak tau ya, development dia kayak kelihatannya di level NBA kayak udah lebih mateng aja.
Iya beda
kayak
ya.
Kita bandingin Doncic sama Trae Young di musim pertama, kayak dua-duanya jago. Ini yang satu lebih mateng aja sih kelihatannya.
Iya benar-benar, dan dilatih sama orang-orang yang kita bahas di episode sebelumnya, yang nggak mungkin nggak latih nembak 3 kalau lu di lagi di lapangan Golden State Warriors gitu. Yeah. Kayaknya ngelihat orang nembak 3 seru banget, indah banget. Steph Curry kan nembaknya bagus gitu, Steve Kerr-nya juga nembak juga kan, pemanasan. Kayaknya masa iya gue nggak bisa nembak 3 nih, Ben Simmons aja kayaknya langsung jago deh di situ.
Makanya Ben Simmons harus di trade ke ini nih, ke Golden State balik-balik jago 3 point.
Iya, biar nggak dicengin lagi ya. Makanya jadi ya sebenarnya untuk NBA itu akhir-akhir ini cukup mengejutkan, banyak hal-hal aneh. Ya itu mungkin juga karena pengaruh COVID, nggak ada fans apa segala macam. Cuma ini yang terakhir, Paul, masalah tentang Houston Rocket aja, Paul. Soalnya tadi ada yang pembahasan seru juga, pengambilan Oladipo ini kan, Oladipo, John Wall sama DeMarcus Cousins ini kan bisa dibilang injury prone juga nih, Paul. Ya kan? Yeah. Ya mereka nih pemain-pemain yang tiga ini tuh ada seru, apa ya? Maksudnya musim-musim sebelumnya bermasalah dengan cedera gitu. Kenapa yang diambil itu akhirnya Oladipo lagi, dan kita tahu bahwa Oladipo belum 100% fit juga gitu loh, Paul. Kenapa Oladipo, Paul? Menurut lu apa nih yang ada di otak manajemen di Rockets nih?
Enggak tahu ya, kalau gue merasa, gue ngerasa trade mungkin belum selesai untuk Houston Rockets. Mungkin mereka kan masih ada sampai akhir Maret untuk trade deadline. Gue merasa mungkin bukan hanya Houston ya, tapi ini kemungkinan dari Cavaliers ataupun Pacers untuk melakukan trade line juga gitu. Dan nggak tahu ya, gue nggak pernah into Oladipo sih, tapi ini mereka dapat Oladipo, Dante Exum, Radion Skurucz, sama ya inilah nyetor drastik. Tapi gue nggak pernah percaya bahwa karena musim yang Oladipo jago banget itu sekarang mulai kelihatan sedikit anomali gitu, kayak lebih sering dia biasa aja daripada jago gitu.
Iya.
Berapa musim terakhir ini, gue tahu emang karena mereka dia juga cedera yang lumayan berat, tapi dia inilah belum membuktikan bahwa dia bisa dapetin max contract. Apakah Houston akan nawarin dia max contract? Mungkin harus untuk nge-keep dia karena tahun depan cap space-nya bakal banyak ya, bakal banyak pergerakan pemain lah.
Jadi memang kita nggak tahu nih, maksudnya kenapa Rockets ini tiba-tiba ngambilnya Oladipo belum kepikiran. Mungkin nanti setelah dia udah pada main nih bertiga, DeMarcus Cousins, John Wall sama Oladipo satu bareng-bareng di lapangan, baru kita kelihatan oh ternyata strateginya Rockets ini kayak gini. Tapi kalau ternyata fail, berarti Rockets asal-asalan aja kalau ya
Oladipo aja. Ya bisa jadi, soalnya mereka juga ingin, kan bukan hanya Oladipo yang, Houston yang ingin Oladipo, justru sebaliknya, ini kayaknya yang lebih agresif mungkin Indiana untuk mendapatkan sesuatu, sebuah trade untuk Oladipo. Karena kan dari, ini bukan hal yang inilah yang mengejutkan pas dengar Oladipo di trade. Kan dia emang udah banyak rumor bahwa dia either ingin di trade atau manajemen ingin men-trade dia. Kita juga belum tahu. Tapi ya, ini bukan suatu hal berita yang baru lah. Kita udah dengar lumayan lama.
Yeah,
bahwa Oladipo kayak kemungkinan nggak bahagia di situ atau apalah, ada sesuatu.
Ya, dan Pacers pun tanpa Oladipo pun keren-keren aja gitu, maksud gue.
Fine-fine aja kok.
Kan kita
ada Bogdanovic.
Iya, jadi memang Pacersnya mungkin yang nggak terlalu gue lebih baik gue Levert deh gue ambil, kayaknya lebih berpotensi untuk ngebantu tim gue daripada gue keep Oladipo yang mungkin cap space-nya tuh cukup besar gitu. Kalau dihilangin kan lumayan yeah. Kan buang lega gitu, kayaknya Pacers kayak lega nih lu cabut nih, ada Levert yang nggak terlalu makan banyak biaya gitu masuk, dan ternyata cukup dibutuhkan untuk nambah kekuatan Pacers. Mending ambil Levert, bener juga sih, Pacers yang menang gitu yeah. Ya iya maksudnya
bisa jadi
makanya nanti kita lihat aja Paul gimana pertandingan Houston ini semenjak Oladipo masuk. Kan kita nggak tahu juga, trade belum selesai, jadi belum aja mungkin aja ada trade yang cukup aneh-aneh lagi. Makanya nanti kita tunggu berita selanjutnya, nanti minggu depan kalau ada berita lanjutan lagi kita bikin podcast lagi Paul ya.
Siap, pastinya pasti ada berita dan pasti kita harus bikin lagi,
pasti ada, karena trade deadline kapan Paul?
Maret, akhir Maret 24, 25.
Oke, masih lama berarti ya. Masih lama. Ketemu puasa lama, tuh, lama. Bentaran lagi puasa tuh. Iya, jadi masih. Jadi puasa pasti nonton NBA banget tuh, karena tontonan kita enggak ada apa-apa kan, COVID pula, enggak ada acara studio, ya udah nonton NBA aja lah. Makanya kita tunggu
lagi ada playoff.
Iya, semoga kita kan waktu jadi jadi komentator juga pas puasa-puasa kan, Paul. Final-final iya. Itu pas lagi puasa, makanya berat-berat sih. Tapi ya udahlah, ditutup dengan kemenangan Raptors tuh menurut gue cukup. Gue sebagai bukan pembenci Golden State sih, maksudnya gue kesel aja ngelihat eranya Golden State dengan gampang juara gitu akhirnya disisihkan oleh seorang Kawhi Leonard. Akhirnya puasa gue ngoceh kita pagi-pagi itu terbayarkan lah. Dan diberangkat langsung pula ke itu kan, ke Oakland, jadi kayak wah terbayarkan lagi nih puasa gue gitu. Berkah gitu Paul. Makanya Paul, pokoknya nanti kita lihat minggu depan ada berita apa lagi ya.
Ya, pastinya.
Ya, oke. Okay. Ya, buat yang udah dengerin Overtime Indonesia, terima kasih juga. Pokoknya buat kalian semua yang mau ngasih pertanyaan, sebenarnya ada beberapa pertanyaan di kolom komentar direct message. Gue sempat baca juga yang nanyakan tentang Chicago Bulls musim ini. Mungkin nanti kalau tidak ada berita yang se-blockbuster ini, mungkin minggu depan gue sama Paul akan mulai dikit-dikit ngejawab pertanyaan kalian yang cukup random-random gitu. Maksud gue, Boleh. Ya kalau kita nggak ada topik, terus. Tapi kalau minggu depan masih ada trade yang seru-seru ya mungkin gue sama Paul akan ngebahas itu atau ngebahas misalkan Brooklyn Nets yang baru kayak gimana, Houston Rockets yang baru gimana. Jadi buat yang belum dijawab pertanyaannya nanti akan kebagian, tenang aja gitu Paul, paling Paul ya.
Kita bikin segmen sebelum closing, ada satu atau dua pertanyaan yang kita langsung jawab aja ya gitu.
Boleh, nanti kita coba mulai bikin kayak depan. Gitu mulai minggu depan. So, thank you guys sudah dengerin episode kali ini. Thank you Paul udah mau ikutan ya. Kita minggu depan bikin lagi. Dan gua Kemal Palevi undur diri dulu. Chaps duls. Hey dirty, what? Look at that girl right there. Oh, she make me say boom, boom. Right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair.